O Concello de Moeche vai acoller o vindeiro martes, día 23 de abril, unha das festas de maior tradición e arraigo no mundo do cabalo en Galicia. Trátase desa feira do 23 de abril e coa novidade da recuperación por parte desta asociación da organización porque estrearon nova directiva. O Concello facíase cargo estes dous últimos anos do evento, un dos días grandes de Moeche. O pasado ano, bueno, pois coñecíamos esa cifra récord de inscritos, 207 xinetes neste caso. Imos a charlar a continuación con Noelia Castro, presidenta desa Asociación Ecuestre 23 de Abril de Moeche. Noelia, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, bons días.
Bueno, por que unha cita tan importante esta feira ecuestre de Moeche?
Bueno, pois que é unha feira con de moitos anos, de moita tradición, moi antigua, e bueno, esta feira xa se elaboraba non o 23 de abril en sí, pero arredor do castelo, en Moeche, que logo se trasladou, bueno, cos anos, pola ubicación, os malos accesos a
sí, o recinto
a onde está
ferial,
ahora
¿no?
ubicada,
sí.
Sí. Bueno, as feiras en sí. A do cabalo, bueno, en Moeche sempre tuvo moita tradición, moito arraigo, bueno, queremos seguir potenciando un pouquiño eso.
Noelia, como foi o proceso para topar novos responsables da directiva de esta asociación? Que sucedeu os dous anos anteriores, como comentaba, cando o Concello tivo que facerse cargo desta organización?
Claro, a ver, o Concello tuvo que facer cargo porque, bueno, é complicado que haxa xente que se faiga cargo, bueno, sin recibir nada a cambio, é dicir, ti tens que poñer do teu tempo, cada un ten o seu traballo, e isto require moito tempo e moita dedicación para levar as cousas adiante. Entonces, a ver, non todo o mundo conta con poder, con esa disponibilidade, non?
Noelia, como foi o teu paso adiante para presidir esta entidade? Cal é a túa vinculación tamén co mundo do cabalo?
Mira, a vinculación por parte da directiva, todos temos vinculación, unos de maneira directa e outros indirecta. Todos somos aficionados, unos, bueno, pois, están directamente relacionados coa andadura, outros, pois, en rutas, outros fan salto, outros doma, é dicir, temos varios puntos de vista. O noso objetivo, nada, é xente toda tamén vinculada a Moeche. Queríamos, bueno, sempre foi así, a directiva sempre foi unha directiva que estuvera vinculada a Moeche. E nada, temos diferentes puntos de vista, que iso tamén é bon a hora de enriquecer e seguir crecendo.
Na pregunta, o teu caso como foi? Cal é a túa vinculación co mundo do cabalo e por que deciches presidir a esta entidade?
Mira,
no persoal.
Simplemente porque alguén tiña que tomar as riendas e bueno, decideuse así, poderíamos ser calquera de nós. E a vinculación, bueno, témolo como hobby, eu e o resto.
Noelia, como colabora o Concello con vos? Como se a colaborar? De que se encarga?
A colaboración, pois, igual que os anos anteriores, cando estaba outra directiva, económicamente fai unha aportación, creo que eran uns 6.000 euros, e logo colabora, bueno, pois preventivamente, co vallado, colabora con varias cousas máis.
Quería te preguntar tamén un pouco a programación, non? Porque, como decía, o ano pasado deronse, bueno, cita ali, en Moeche 207 jinetes, non sei cantos cabalos, e un pouco como van as probas, en que consisten as carreiras, as actividades paralelas, que nos imos a topar ese gran día en Moeche.
Sí, este ano, bueno, incorporamos o de estampa e belleza, que había moitos anos que non se facía, incorporamos tamén o de manada numerosa. Temos que dar conta tamén que é unha feira importante a nivel de trato, de compra e venta. Entón, iso estábase perdendo un pouco, non? Entón, queremos tamén seguir potenciando eso. O de estampa e belleza tamén se facía, e logo vai haber andaduras, carreiras de andadura de sempre.
En que consisten esas probas?
Incorporamos tamén a categoría sub para os nenos menores, que tamén é importante sempre ter en conta. As carreiras cronométranse, nada, que son carreiras.
As inscripcións aínda están abertas, Noelia?
No, as inscripcións xa pecharon, eran dun 1 ao 17, xa superamos tamén os 200 inscritos este ano.
Bueno, quería che comentar tamén como se organiza o tema da seguridade con tanta xente, con tantos cabalos. Este é un asunto, sí, importante, non, para esta xornada.
Sí. Nada, o plan de prevención elabora, bueno, gestiona todo eso, es decir, intervén Protección Civil, intervén Guardia Civil, intervén Concello, intervén a asociación, un pouco entre todos, reunímonos e intentamos, nada, gestionar eso da mellor maneira posible, porque, claro, son moitos cabalos inscritos e moita xente.
Cal é o mellor horario para ir a visitar esta feira, Noelia?
Cando
teñen
actividades,
as actividades máis importantes?
Durante todo o día, en función do que lle guste ao visitante, non ao aficionado. A primeira hora vanse elaborar as carreiras de andadura, chapeada e cerrada, e despois, ao largo da mañá, entrará a categoría sub, dos nenos, bueno, máis ben sobre mediodía, e logo tamén haberá despois estante belleza, a manada máis numerosa será o par das probas, e pola tarde será o paseo tradicional, que a feira é conocida por iso, é dicir, nosotros vamos manter sempre eso.
De onde veñen os xinetes e os cabalos, Noelia?
Mira, de todos os puntos, encontrámonos con inscripcións desde Asturias hasta do norte de Portugal, de Pontevedra, un pouco de todo.
Bueno, pois xa sabedes, o martes é un día festivo no Concello de Moeche, unha cita moi importantísima, sí, de maior tradición, e tamén, bueno, danse ali esas actividades, e se xuntan todos os aficionados ao mundo do cabalo tamén para facer, sí, esas compras e ventas, así que invitados estamos, agarramos que o día acompañe. Noelia Castro, nova presidenta desa Asociación Ecuestre 23 de Abril de Moeche, graciñas por atendernos.
Gracias a vos.